Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Med en aktiesparekonto hos Saxo Bank kan du nu investere op til 100.000 kroner på endnu bedre vilkår. Det tager få minutter at oprette en aktiesparekonto med NemID, og du kan nemt investere i danske og internationale aktier. Følg Millionærklubbens portfolio på Saxo Bank og bliv inspireret til din næste investering.
Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard.
Velkommen til Danmarks førende finansmagasin, stedet hvor investorer, både de øde og de knap så øde, plus dem, der bare gerne vil følge med i de globale pengestrømme dagligt, bliver opdateret på finansmarkederne, krydret med lidt tips og tricks til aktiemarkedet. Vi slår hold på en ny handelsuge. En uge, hvor de amerikanske regnskabssæsoner, eller den amerikanske regnskabssæson for alvor, går i gang. Vi får tal for de store finanshuse og banker herhjemme, får vi tal for Christian Hansen torsdag og tryk på fredag. Så er der også ugen, hvor vi får en stor børsnotering i USA. Det er verdens største handelsplatform for kryptovaluta Coinbase, der går på børsen. Det sker her onsdag, det vender vi tilbage til. Her i studiet, eller det hold, jeg har sat i studiet i dag, det er så dig, Lars Svendsen. Du er holdet. Det er i orden. Byens hold, det er Lars Svendsen, og det ved vi jo, det så bliver alting jo godt. Vi stikker også en telefon afsted til Ole Hansen, han er råvarestrateg i Saxo Bank. Og så taler vi også med Michael Friis Jørgensen, vores porteføljeforvalter her i Millionærklubben. Ham skal vi specifikt tale Pandora og Genmap, som jeg skyder kommer lidt i fokus i dagens marked i dag. Lars Svendsen, hvilke våben har du siddet og pusset og gjort klar til den her uge?
Jeg er ikke på lige for nogle våben, men vi er jo henne og rører ved den næste regnskabssæson nu, ikke? Altså Q1 skal begynde at komme.
Og så, kan dufte den?
Ja, det kan vi ikke. Og så kommer der jo ligesom sådan en anden nærmest flodbølge af nye informationer. Det starter lidt langsomt den her uge med regnskaberne for bankerne i USA, og dem kan man ikke bruge til noget. Det har jeg jo prædiket om 100 gange, men det er der så nogen, der gør alligevel, ikke? Fordi de synes, nu er der kommet et, der var lidt bedre, og der var et, og det der. Men altså, det kan du ikke, fordi det er den lange trend, der tæller, og der er så stor vægt fra dagsværdireguleringer og tilfældige handler.
Når man kan også sige, generelt er der jo store, kæmpe forventninger til den her regnskabssæson. Ja. Så det
Jo, men det er jo det, der med hele tiden med, hvad sammenligner du med, ikke? Første kvartal sidste år var jo allerede ramt af corona, fordi det var sådan, at der begyndte man at lukke ned, og da man så gjorde det, så var det jo ligesom noget, der var jo sådan en forskrækkelsesreaktion jeg synes, jeg husker det, altså for et år siden nøjagtigt i marts måned, ikke? Og det gjorde, at der ligesom gik mere i stå i marts, så vidt, altså 2020, end det gør i år, ikke? Så derfor kan man sidde og sige, at det er jo en taknemmelig baggrund. Altså det skulle gerne blive meget flot, men det er ligesom, at du sammenligner med noget, der var noget virkelig, det var en afsporing, der skete der. Så derfor så er det sådan lidt.
Men altså med de aktierekorder, vi ser i markedet og markedet generelt, hvordan det har udviklet sig siden marts sidste år, så skal der jo i den grad jo også bare leveres ved kassen, ved samlede regnskaber, kan vi sige. Plus det mest interessante, det bliver jo, om nogle af virksomhederne kan sige noget om, hvordan det ser ud næste kvartal. Det er jo det, vi har købt ind på, kan man sige.
Jo, men det så gode er jo, at man siger, nu har, altså i forhold til sidste år, at nu har virksomhederne jo været igennem det her roderi, som coronanedlukningerne har medført. Og derfor er de jo trimmet og blevet agile og alle de der fine ord om, at de skal kunne reagere hurtigt og give op og ned og flytte på tingene og alt muligt. Så derfor så er de i meget bedre form nu, end de var, og derfor vil det jo også, men det bliver jo så først andet kvartal, vi nu har taget fat på her, at der skulle der jo gerne blive noget ordentligt trend opad. Altså i virkeligheden var april måneden sidste år jo det store hul. Det var der, hvor der virkelig var ondt. Ikke? Mm. Men altså, nu skulle de jo gerne være sådan fit for fight og kunne klare ikke alt, men næsten alt. Ikke? Og derfor så altså begynder at brøle op af, og så er det jo et spørgsmål mere med, og som du også selv siger, at når aktiemarkedet er rykket op af, så er det jo langt hen ad vejen, skal efterbevillingen med, komme nu og vise, at penge, det er pengene værd, ikke? For ellers så begynder det jo at halte igen. Ja, så det er situationen.
Det er mekanismen.
Ja, ja, det er spillet.
Men vi kan jo lige så godt få på bordet. Du har jo faktisk handlet i Millionærklubbens portefølje, Lars.
Ja, det gjorde jeg forleden dag, fordi der var jo en æret lytter, som spurgte, om det nogensinde blev til noget, at jeg fik handlet nogle Lundbæk, og så tænkte jeg,
hvor har du talt så meget? Hvornår trykker du på knappen?
Og det er jo så også den der med, nogle gange er det, at man den der, det hedder selektiv opmærksomhed, det er sådan et akademisk ord, men det er ligesom, at man får øje på noget og siger, det må jeg gøre noget af. Og det er jo egentlig, har gået, den er F.L. Schmidt, har jeg jo haft på kornet, og det talte jeg også forleden dag i fredags, men nu bytter jeg så rundt, for jeg har jo en anden en, som jeg egentlig holder meget af på lang sigt, men den er bare meget langsigtet, det er Flex LNG, der sejler med, altså tankskib til at sejle med naturgas, og det er fremtidens tankmarked, men altså til 2050, 60, 70 stykker, og så går vi over til grønne hygge og bagefter, ikke? Men jeg vil sige, at den er nok ligesom for langsom, og det er den, der hele tiden diskuterer, hvad er hurtigst, hvorfor en hest var hurtigst? Og så vil jeg sige, fint, jeg tror nu, at Lundbeck faktisk er kommet ned og vender her et eller andet sted, på den her, omkring 220, jeg købte på i fredags, ikke? Og så håber jeg jo, at hvad må man sige, den er 23 i dag. Ja, den er lidt højere, men det er jo ikke noget stort endnu, men altså...
Men har det været Doncha i spidsen for Lundbeck gjort, eller sagt, eller handlet noget,
nej,
så du siger, nu tror jeg på den?
Men kursen er jo faldet, og så er det hele tiden spørgsmålet, hvor meget begynder det her salg af deres... de har jo en helt håndfuld nyere produkter, kunne vi kalde det for. Begynder det at rykke, og så har de jo det svære problem. De har to store ældre produkter, der er mistet patent, hvor den ene er røget af, stort set helt, men der er ikke meget salg tilbage der mere. Men det andet er så på vej nedad også, og det går lidt stærkt, men det er heldigvis gået langsommere end man troede, og så kan du jo nå at vride lidt penge ud af det der, ikke? Så det er, hvad det handler om. Så jeg håber, at han kommer ned rundt. Og Lundbeck er jo en, for det første er det en meget lavt prissat aktie af et farmaselskab at være, ikke? Og de er jo store inden for psykofarmaka generelt, ikke? De har så en skal man sige, ret smalt produktsortiment, ikke? Men det andet er, som aktie har den jo en af de egenskaber, jeg godt kan lide, det er jo, der findes faktisk ikke ret mange af dem ude. Det er kun 30% af Lundbecks aktier, der ikke er ejet af Lundbeck-fonden via det her Lundbeck-fond Industri, eller hvad det hedder, LFI. Mm-hmm. Så hvad hedder det? Du kunne sige, der er 196 millioner aktier, så det er 60 millioner aktier derude. Og til kurs 223, ikke? Ja, hvad er det? Det er jo ikke andet end 13 milliarder kroner. Og det var præcis det forfærdelige tal, de betalte for det der produkt, de købte, migræneprodukt, de købte over i USA. Jamen, flere aktier er der ikke ude. Så du kan godt se, hvis så lige pludselig de alle sammen kommer farne og siger, nu skal vi have den her aktie, ikke? Og folk bliver jo tosset i hovedet af at sidde derhjemme og kigge ind i fjernsynet, og jeg slukker her kl. 10, så begynder de at få det dårligt resten af dagen. Så får jeg først, de får en øl til frokost, det hjælper. Så kan man sige, at det er ikke for at pjatte med det, men rent faktisk, at det er jo psykofarmaka, og menneskens børn bliver jo skør i hovedet af det her eksperiment, vi er i gang med, ikke? Med corona-isolering. Og de får matrikelkutter, eller nogen kalder det for.
Det kan jeg godt skrive under på.
Men der kan man sige, at der er han jo, og hvis det øjeblik, at det begynder at køre en rigtig vej, hvad vi håber, men jeg ved heller ikke, om den her migræneprodukt bliver vinderen, fordi der er jo altså tre andre forløb, og der kommer sikkert flere, som skal ind. Og det er jo MAP. Nu har vi jo lige talt om gen-MAP, eller skal. Og så har vi jo dagens positive nyhed, den er sådan lidt kæk.
Jeg er glad for, at du selv lige rykker videre
der i Svendsen. Ja.
Du må se det på mig.
Ja, nu vil du gerne videre. Kan du komme med? Det er jo, at der er jo en anden selskab, der hedder Orphazyme, som jo så er det, så ikke et MAP-produkt. Men
den har du i portføljen stadigvæk, ikke?
Jo, jeg har jo købt den hen, fordi den jo styrtdykkede. Det var jo så mandag i den stille uge før påske. Mm. Mens jeg gik rundt og lidt efter de der store trætrolle ude på Vestegnen for at finde dem, der findes, man kan finde med børn der, som mine børnebørn.
Ja, fandt du dem?
Ja, men det var frygt, der var så, det er så overrendt, så vi var jo fedt, som jeg var ved at falde omkuld.
Der var ikke nogen, der får over og krammede dig i stedet for?
Nej, det gjorde de så ikke. De der, i hvert fald. Men derude, jamen, så faldt denne aktie jo som vild. Og så gik jeg ud, og jeg kan huske, at jeg solgte noget andet for at få penge til den. Fordi det var jo helt urimeligt. Men nu er de så på vej til at få en ny chef, og han er i godt humør. Kan du, hvad hedder han? Hvad kan du?
Christophe Bourdon. Ja. For han er lidt fransk, noget tysk, noget blanding.
Det kan godt være.
Han er i hvert fald landet i Danmark og hos Orphazyme her i påsken.
Og han siger, at det er en misforståelse. Det kan jeg også godt give mig ret i, fordi det var jo en man har lavet tre anvendelser af det samme altså produkt, og det hovedprodukt kører jo, eller anvendelsen kører ikke videre. Men godkendt, så var der to. Den ene af de to andre, den duede ikke. Og det var det, så sagde de, det duer ikke fint, og så stopper vi det.
Var det mod Alzheimer's?
Nej, det var ikke, det var, hvad hedder det, et eller andet, eller men jeg kan ikke huske. Men balladen er, at du ligesom siger, jeg har det her, kan vi ikke prøve det på noget andet? Mm. Og der måtte de så sige, den går ikke på den her, men de har jo ligesom det, som det hele gik ud på stadigvæk. Så sidder han og siger, den her, det kan blive en ny genmap. Og ved du hvad? Jamen, jeg kan jo blive en ny genmap. Er du sindssyg?
Yeah. Okay? Ja. Spørgsmålet er, hvornår?
Jamen, jeg havde jo engang 4.000 genmap. Hvis jeg havde dem nu, så havde jeg jo haft 8 millioner.
Ja, det er sådan noget, man ikke skal gå og tænke på, Lars.
Ja, det skal man ikke. Men så nu har jeg jo også
nogenlunde
det samme med dem her, så det kan være, at jeg skal holde ud den.
Jamen, man skal jo ikke se sit lys under et skæppe, hvis man synes, man sidder på noget guld.
Det kan også, han siger dog, at det kan tage 10 år. Jeg synes, det er i år. Det skider med. Du får 10 år. Bare du sparker den imod, så er det i år.
Så er det fint nok. Så skal vi stå her og vente 10 år i Millionærklubben. Men så har vi opdraget til det. Det stiger lidt i dag, men Svend, det er jo også... Altså, nu er vi i gang efter påskeugen, og april er traditionelt en god handelsmåned, og nu kommer der regnskaber, det går løs i USA, som jeg sagde, de store finanshuse, de store banker. Trykker Christian Hansen kommer og herhjemme, men ellers venter vi lige en uges tid med at komme i gang. Ellers så får vi også, der skulle være noget detailsalg for USA, mener det er torsdag, som vi kan holde lidt øje med. Det er jo der, hvor vi kan se om privatforbrug, som er det, der trækker det amerikanske opsving, om der virkelig er guf i den. Så jeg tænker da egentlig, at vi har sådan en foran os en uge, hvor der bare er med at komme op i omdrejninger.
Ja, det skal man så sige, at det vi ved fra USA er jo, at folk ikke rigtig er kommet i gang med privatforbrug.
Kan vi ikke mange biler?
Pas, det ved jeg. Ja, okay. Men det har jeg ikke nogen fornemmelse af, men sådan privatforbrug generelt...
Det får vi en fornemmelse af på torsdag.
Jo, det er klart, men altså, der er ikke så folk... Og så har vi jo Matas, han er jo kommet ud med, han har købt et eller andet mere af det der internethandel der. Det er ikke noget stort, men altså... Han har købt noget, der ligner et apotek på nettet og sådan noget, men det kan man... Altså, man kan jo ikke lave et rigtigt apotek på nettet, det må man ikke, men hvad hedder det, og så et eller andet, så det er jo sådan... Men det er udvidelse af alt det her e-handel, og det... Det synes jo alle er kægt, så går det godt.
Den vej skal vi.
Ja, den skal vi.
Men ellers, Lars Svendsen, så er det jo altså stadigvæk inflation, det er jo stadigvæk smittetal, vaccinationstal, som vi egentlig sådan overordnet holder øje med, eller hører.
Ja. Jo, og de begynder også snart at skal finde ud af, om de der vacciner virker jo. Det er jo så, det skal vi altså lige huske, der bliver jo lige sådan en anden hurdle, vi skal forbi, fordi nu har man jo efterhånden haft nogle stykker, som har været vaccineret i et godt stykke tid, så de begynder at finde ud af, om det overhovedet rigtigt virker eller ej. Men hvad hedder det? Så,
og min producer visker mig lige ud af, at det er webapoteket.dk, Matas har købt. Tak.
Ja. Mm. Men altså, hvad hedder det? Altså, det skal man lige huske, at der kommer altså også noget feedback på, om det her virker eller ej. Og hvis det ikke virker, det virker
sikkert
ikke.
Vaccinationerne?
Ja, så vil jeg bare sige,
det ved hverken du eller jeg.
Vi må gå videre, og vi kan ikke gøre mere ved det. Vi kan jo ikke sidde og vente 2 år til, så kommer der en ny, så kommer der en ud. Nej, vi venter en ny, så tager vi en ny. Nej, vi venter en ny. Altså, det kan vi ikke. Vi er nødt til at komme ud af huneren, og så tager vi fat.
Der bliver spurgt specifikt, at det er jo sådan, at vi er live her med mig 9:10 på vores Facebook-side. Godmorgen og velkommen til jer, der kigger med der. Dejligt, at I er med os brug kommentarsporet til at gøre hinanden klogere på aktier og skabe udbytte for hinanden. Den direkte linje her indtil det er på sms'en 42 42 03 21. Start med at skrive MIU, så jeres spørgsmål, eller så kan vi jo altid findes på podcast, på alle podcast-platforme, også på Youninvestors hjemmeside. Der bliver med spurgt til Novozymes, som jo er i Stugade, måske, så den er i udbrud, skal vi kalde det?
Jamen, det er den. Den er bare bræsset igennem 400, det var jo nu, endda knapperne op var toppen, så... Det er jo så en af de der, hvad kan du kalde det for aktier, som er overordentligt dyre, men som er, jeg har jo hele tiden sagt, at blandt de store i Danmark er det den aktie, der har det største potentiale foran sig. Ikke? Men altså, den er vildt dyr nu. Det vil jeg jo nok lige sige. Og så kan du sige, er der noget nyt? Næ, ikke som vi ved. Det, i virkeligheden er Novo jo meget, meget eller sådan ret konjunkturfølsom. Altså, hvor meget gang i det er der. Og en skuffende ting, der har været flere år, for nu skal jeg ikke tage ned, men det er bare, når ligesom folk bliver hisse i øjnene og køber som vil. Fordi der er sådan noget købsignal, det er, at deres salgsekspansion i Asien, hvor man har hele tiden talt om, det går så fantastisk, at den har faktisk ikke været særlig stor. Og de har anstrengt sig for at få solgt mere, det at lave billigere vaskemidler, altså noget, som passer bedre til deres pengepunkt derude. Ikke? Og alt det der. Men det har ikke rigtig lykkedes, og få så meget skub i Asien, som der jo gerne skulle, fordi derude er økonomien vokser hurtigst. Ikke? Så jeg mener, at jeg kan ikke svare på den, men den er altså meget høj.
Det nærmer sig vel, hvad er den sidste lukkede rekord, vi havde? Var det omkring de 418 eller sådan noget? Sidste år?
Nej, den har ikke været deroppe før. Men,
har den ikke det? Prøv lige at tage...
Nej. Nå,
det skal ikke skille os ad.
Men det er lidt kægt, det der, og
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. handle aktier, CFD'er, valuta og råvarer hos Saxo Bank og få adgang til tusindvis af instrumenter på over 40 børser globalt. Alt sammen i Saxo Trader Go. Opret en konto i dag på under 5 minutter med NemID. Husk, du kan følge Millionærklubbens portføljer og afkast på saxobank.dk.
Om der er så et eller andet, der ligger i posen, men det er jo altså P41, det er ikke sådan, altså... Nej, men det er, altså, det er på forventet efterbevilling, hvis du kører den, ikke? Så, og så er der et sted, hvor den hænger lidt i bremsen, det er altså lige på momentant set, den sidste nyhed var positiv, men de hænger alligevel, det er jo bioetanol, fordi bioetanol, altså man putter i benzinen, at det risikerer jo at blive nærmest overflødiggjort af elbiler, ikke? Så det er jo et perspektiv på det.
Prøv med hørebøfferne, Lars Svendsen, fordi vi så hopper videre til Ole Hansen, råvarestrateg i Saxo Bank. Du lytter altså til Millionærklubben. Jeg er Pernille Indgaard, sms'en 42 42 0321. Start med at skrive mig, og så er det spørgsmål, så griber jeg dig herinde i studiet. Lidt senere hiver vi også fat i Michael Friis Jørgensen. Han skal gøre os klogere på, hvad der sker i Pandora. Der var nogle salgstal her i fredags. Og så er der en godkendelse til Genmab i USA til behandling af livmoderhalskræft. Den skal Friis også lige gøre sig klogere på. Der er lidt ude omkring Alibaba, som har fået en bøde, et ordentligt drag over nakken, kan vi godt kalde det. Den skal vi også lige høre. Michael, han har den jo i sin portefølje. Og så runder vi også lige den kommende IPO, børsnotering af handelsplatformen Coinbase. Det går ned her onsdag i denne her uge. Ole Hansen, velkommen til Millionærklubben.
Tak skal du have, Pernille. Godmorgen.
Godmorgen, og tak fordi vi må låne den her mandag morgen, hvor der jo er godt tur i den, Ole Hansen. Vi tager hul på andet kvartal. Hvilke tendenser for de første tre måneder af året skal vi tage med os frem mod sommerferien, hvis vi kigger på råvarerne?
Vi tager med os et marked, som stadig er i vældig fin form. Efter det her voldsomme stigning, vi så her fra bunden i 2020, efter da pandemien brød ud, og især efter november, hvor vi begyndte at få de her vaccinenyheder ud i markedet, og vi fik en amerikansk præsident, som var kigget på, og han skulle til at genopbygge den amerikanske økonomi og genopbygge lufthavne og motorveje osv. Så det her sammen med den her også en kraftig stigning, eller en solid stigning efterspørgsel fra Kina, være med til at drive de her markeder op, men vi har set en konsolidering her den sidste halvanden måned, men altså det en 5% korrektion efter en 50% stigning, det er jo sådan set til at leve med, så det er jo en forventning om, at når de her vaccine fordelingen den bliver udbredt, så får vi den her acceleration i væksten, som også vil være med til at føre med til en acceleration i stigning eller efterspørgselen efter de her råvarer, som nogle gange skal bruges både til den grønne omstilling. Det skal vi altid huske på, at den, for at blive være grøn, skal vi altså nødt til at grave dybt ned i jorden og finde nogle metaller først. Og det er jo noget, der er med til at skabe en underliggende efterspørgsel. Men generelt, det er energisektoren, der fører an, efterfulgt af industrimetallerne. Fødevarene, kan man sige desværre, er også steget ganske voldsomt. Vi har den højeste årlige prisstigning i globale fødevarer siden mindst 2011. Så den er en ubehagelig del af det, vi... Den del, hvor vi kigger på inflationen, og så har vi så som ædelmetaller, som jo kom ud af første kvartal som de dårligste, den dårligste sektor, fordi vi har set de her rentestigninger i USA, og vi har set en dollar, som har gået lidt styrket.
Det der med fødevarene, Ole Hansen, hvad skyldes det?
Flere ting. Dels at vi jo i... Vi havde den her svinepest i Kina for et par år siden, som nærmest udryddede deres grisebestand, og den har de jo så haft voldsomt travlt med at få genopbygget, og det har skabt et enormt efterspørgsel efter majs og sojabønner i USA og i Sydamerika, og det var med til, det var det, der ligesom startede det her sidste sommer, at man sendte nogle enorme ordre afsted efter varer. Det har været med til at tømme lagerne i USA, og også til en vis grad i Sydamerika. Og det gør altså, vi har haft sådan 5 år, hvor det har været meget store overskud af eneste år. Produktionen har oversteget efterspørgselen, så har vi nu set det modsatte. Og sammen med det har vi også set nogle værre situationer, som har en udvikling, og som har haft begyndt at have en lidt negativ, potentielt negativ indflydelse på meget, der bliver produceret. Så det er en kombination af, at at efterspørgselen er stærk, og udbuddet den bliver knap så stærk, som man måske tidligere forventede. Mm. Og så er der selvfølgelig nogle hjørner, det er jo altid den sjove del. Det er jo sådan noget som kakao og kaffe, som jo har klaret sig forholdsvis skidt. Og det er jo fordi, vi sidder derhjemme. Det er jo typisk sådan nogle out of home consumer goods, som man kalder det. Altså det er varer, der bliver vi tager på caféerne og restauranterne og i barne, og så længe vi stadigvæk ikke kan få lov til at komme ind de steder, så har efterspørgselen heller ikke været den helt, som den skulle. Men den der er jo også selvfølgelig en forventning om, at det kommer til at stige end der over de kommende måneder.
Vi har jo Kina og USA, der skal begynde at tale sammen igen, eller føre den samtale videre nu med Biden for enden af bordet, og en pandemi, der er måske ro på for et øjeblik. Sojabønder plejer at være der, hvor vi kigger for at lodde stemningen lidt imellem, hvordan den er mellem USA og Kina. Hvis du kigger på sojabønderne, har de så en god dialog kørende USA og Kina pt.?
Jamen, der er jo hvad der foregår på sådan på overfladen, og så er det sådan den reelle, hvad der reelt foregår nede lidt længere nede i materien. Og der kan vi jo selvfølgelig sige, at Kina har jo, altså selvom de ikke er specielt enige om mange ting i øjeblikket, så har de stadig brug for fødevarer. Mm. Og dem kan de kun hente i store mængder to steder i verden, og det er Brasilien og i USA. Så det har sådan set ikke påvirket deres indkøb af det. Det er ultimativt Kina køber, hvad de har brug for. At det så lige passer sammen med en aftale med Trump for et par år siden, da de stod foran og skulle i gang med nogle enorme indkøb for at få genopbygget deres lager. Det er jo sådan en anden tid. Men de vil købe der, hvor dels hvor prisen er bedst, men også så længe de selv har behov for det. Og det er jo ikke, vi ser jo ikke fødevarer, som bliver brugt som et våben. Selv russerne og amerikanerne kunne finde ud af det under den værste hungersperiode i Sovjetunionens tid, at de købte ved i USA. Godt nok noget af det via bagmænd, men det er ikke noget, der bliver brugt som våben. Mm.
Den her grønne omstilling, som jo er den helt store og bærende tendens i øjeblikket, Ole Hansen, de råvarer, som skal med til at løfte den, hvilke er det?
Det er jo først og fremmest, hvis vi kigger på hele elektrificeringen, så er det jo sådan noget som kobber. Mm. Og det er jo forholdsvis nemt at forstå, fordi det er jo ikke nok med, at der skal laves flere elbiler, så der skal bygges flere batterier, der skal trækkes meget mere elkabler i de her biler, men der skal selvfølgelig også trækkes et netværk, som du rent faktisk kan få din bil opladet uden for byerne og rundt omkring. Og det kræver altså nogle enorme investeringer over de kommende år, som vil kræve en stor stigning i efterspørgselen på kobber. Og det er også derfor, den er jo stedet ganske voldsomt op til indtil for nylig. Tager så en pause lige i øjeblikket, og det, der er lidt tegn på måske lige den værste sult, især i Kina, er blevet mættet her. Og vi har jo også set, at det, der jo ligesom ligger og spørger os, det er jo inflationen, som både kan være positiv og negativ. Den kan være positiv for råvarer, fordi man køber råvarer for at afdække sig mod en stigende inflation. Mm. Og det er så sådan kobber og olieprisen, som har nydt godt af det, mens guldet har haft problemer, fordi den er meget rente- og dollarafhængig. Men samtidig med det, så har det også ført til, at kineserne begynder at blive en lille smule bekymret, fordi de er meget stigende, stærk stigning, de har haft i deres PPI-tal her på det seneste. Og det kan jo godt være, at de begynder at trække lidt i bremsen, og hvis det er tilfældet, så kan de jo selvfølgelig være med til at svække efterspørgselen på kort sigt. Men overordnet, hvis vi kigger over de kommende år, så den her såkaldte commodity supercycle. Jeg ved ikke, om det bliver en supercycle, men det alt tyder i hvert fald på, at der vil være en stigende efterspørgsel efter mange af de her råvarer i årene fremover. Og vi skal huske på, det kommer efter et år 10, hvor vi alle sammen har haft med travlt med at investere i teknologiaktier. Så siger den sådan den gamle, den traditionelle økonomi har fået lov til at passe sig selv. Og det gør, at investeringerne, også på grund af ESG, hvad man må investere i, har været minimale. Så det vil sige, at mange af de her selskaber, mineselskaber, de står med forventninger om en stigende efterspørgsel, men de har ikke produktionen til det, så de skal også i gang med at grave dybere og finde nogle flere råvarer for at de kan klare den efterspørgsel, som vi forventer, kommer.
Jeg skal lige høre dig, Ole Hansen, inden jeg lukker Lars Svendsen, han står og tripper her ved siden af. Hvis jeg sidder som, altså det trading floor, du begår dig på, altså dem, der sidder og handler i det marked, du er i, hvor stor en del af dem er den private danske investorer, hvis man kan sige det, hvis man tænker, det der kobber, det lyder som om det skal op, det vil jeg gerne med på. Hvad gør jeg så? Eller skal jeg gøre noget?
Der er det typisk, det vi typisk anbefaler, det er, at hvis du kigger på at man kigger lidt bredt, fordi du kan, hvis du kigger på individuelle markeder, så skal man nok måske ind og kigge på nogle af de selskaber, som producerer det. Der er sådan noget som kobber, er måske en lille smule specielt, fordi det er jo meget produceret i Chile og Peru, hvor mange af selskaberne er statsejet, så du har ikke rigtig adgang til det. Men generelt så kigger vi på sådan lidt, der bruger vi ETF'erne, og der er jo heldigvis andre end de her amerikanske ETF'er. Mange af dem er ikke tilladt for os her i Europa at handle ud fra UCITS-regler, men der er også ETF'er, som giver adgang til dels, du kan gå ind på sektorniveau, du kan også gå ind på at ramme hele råvarespændet som sådan, og der er flere af de her store indekser, som udbyder, hvor der bliver udbydt ETF'er, som man kan få adgang til. Så det er forholdsvis, jeg vil sige, det er forholdsvis nemt at finde adgang til det. Men igen, hvis man er ny inden for det, så lad være med at lægge alle kurvene i en kurv, sprede det lidt ud, fordi volatiliteten kan være ganske voldsomt, ja.
Ja, der gælder de samme regler på råvaremarkedet, som der gør på aktiemarkedet. Du får, Johan, han spørger lige her på sms'en. Spørger lige Ole Hansen, hvis du følger med i det, Ole, hvad er så dit syn på uran? A-kraft bruge som baseload i hele energisystemet, og det bliver massiv efterspørgsel i fremtiden, eller hvad tænker du, Ole?
Jeg tænker, at vi kan på ingen måde nå den grønne omstilling, uden at vi på et eller andet tidspunkt er nødt til at kaste håndklæde i ringen og erkende, at uran er atomkraft er vejen frem. Der er selvfølgelig en masse politik, der er en masse geopolitiske risici og relateret til det, men altså for at vi kan komme frem mod en løsning, hvor vi har selvfølgelig meget, kommer fra vind og sol. Du er simpelthen nødt til at have en eller anden fornuftig baseload. Altså, at konstant er der nok kraft i systemet til at klare, når det ikke blæser, når solen ikke skinner. Og hvis det samtidig skal være i en miljøvenlig form, så er det atomkraft. Det ser vi allerede nu. Der har været en pæn stigning i, der er faktisk, hvis man kigger på nogle af de her ETF'er, som følger nogle af de her urans mineselskaber, så er den jo fordoblet her de sidste 6 måneder. Måske noget på niveau nu, hvor man lige skal trække vejret lidt, fordi det, vi skal være opmærksom på, det er, altså selvom der kommer nogle, der er masser af kraftværker undervejs i Asien, i Europa mangler man fortsat at klassificere det som miljø, altså miljørigtigt. Spørgsmålet, om det kommer. USA, Biden kan ikke komme uden om atomkraft, uden hvis han også skal opnå sin mål. Men på nuværende tidspunkt er der nok uran, der har været, vi har haft 10 år med overproduktion, og det vil sige, der lærerne er store, og de skal selvfølgelig nok bringes lidt ned først. Igen med uran, det er ikke sådan noget med, at har du for store lager i et land, og du har for underskud et andet sted, du så bare flytte frem tilbage, fordi det er et geopolitisk ret varmt materiale, så det skal helst produceres rimelig lokalt, men generelt så er jeg meget positivt stemt for den sektor. Jeg tror ikke, vi kommer udenom den.
Mm. Men ETF'erne er allerede, som du selv siger, stedet en hel del af dag ETF-vejen, som jo, ja, jeg synes primært, man skal gå, i hvert fald som privat investor, hvis man skal den vej. Ja, Lars Vendsen. Ja, undskyld, Ole. Ja.
Og der skal jeg også lige sige, fordi Lav nævnte Lundbæk lige før, hvor der var meget lille udstillelse, som var, og det er sådan set det samme. Altså, hvis man kigger på minemarkedet, uranmarkedet, det er jo et ufatteligt lille marked, hvis man ser market cap i forhold til resten af verden. Så hvis det er, og det er selvfølgelig også det, nogen de ligesom spekulerer i, hvis det lige pludselig bliver et tema, jamen så er udbuddet altså ikke specielt stort, hvis man kigger på den samlede market cap blandt de her uran-selskaber. Det er selvfølgelig også noget, der kan være med til at lave skabe en Tesla, hvor den måske kører højere end hvad det underliggende det kan retfærdiggøre. Så det skal man være opmærksom på.
Elegant, du lige fik den ind der, Ole.
Vi har jo også udfaldet af det grønlandske vand. Nu skal de jo ikke grave noget ud af kvænefældet. Til gengæld, så må prisen på isterninger jo falde, fordi nu skal det være mere miljøvenligt deroppe. Nå, men det, jeg vil spørge om, jo, Ole, det var, der er jo to andre metaller, de store, det er, hvad med aluminium, som ikke ser boomet afsted endnu, og hvad med stål? Altså, jernprisen er jo vanvittigt høj nærmest. Den er nærmest vanvittigt høj. Hvad med det der?
Ja, altså stål først, det er jo selvfølgelig både stålpriser og jernmalm, men det vi har jo Kina har været inden for den sidste måned her, har de været ude og beordret en delvis nedlukning af stålproduktionen i deres i deres store stålproduktionsregion, som er oppe i den nordlige del af Kina, simpelthen på grund af forurening. Og det er jo, det gør, at de måske har set lidt af en top på, i hvert fald sådan noget som på jernmalm, fordi altså, skal der stadig bruge stål rundt omkring i verden, så er der jo andre, der skal producere det. Og det er så det der spørgsmål, hvem der melder sig på banen til at gøre det, fordi Kina er jo efterhånden stået for en ganske voldsom stor del af den samlede globale stålproduktion.
Ja,
Men altså, hvis vi ser på en verden fremover, hvor regeringen vil være mere opmærksom på at putte penge ud i systemet, end at putte det i det finansielle system, så er det jo reelle investeringer, der kommer til at foregå. Det der står jo absolut en kernedel af den efterspørgsel, eller den produktion, der vil komme der. Lidt det samme gælder for aluminium. Den har ligesom kobber haft en voldsom stigning her siden bunden sidste år, og den har faktisk næsten ikke haft nogen videre korrektion her den sidste måneds tid, lige i forhold til, hvad vi oplevede kobber. Så igen, det er et spørgsmål. Hvis vi ser en verden, hvor der er meget mere fokus på infrastruktur, og så er det jo komponenter, som vi ikke kan komme udenom, hvor efterspørgselen vil være der. At det så måske lige på seneste også måske har været lidt problem med nogle af minerne på grund af de her virus, som især i Sydamerika, som fortsat ikke er under kontrol. Det har jo skabt frygt for, at nogle af minerne, er nødt til at køre på en lavere kapacitet, og det har selvfølgelig gjort, at der er kommet færre varer på hylderne, men det er, de indgår alle sammen i mange af de her landes 10-årsplaner med hensyn til, hvad de vil på infrastruktur osv. og arbejdsløshed eller skabning af arbejdspladser. Så det er stadig nogle varme kartofler.
Der er også et andet spørgsmål, Ole. Det er, at der er jo et spøgelse, som jeg ikke engang kender rigtigt. Det hedder Green Seal eller sådan noget lignende. Og nu er der så fået en eller anden udløber med et aluminiumsværk, der er gået rabundus her i weekenden nede i Frankrig, som er forlovet med en eller anden Sanjeev Gupta fra Indien. Men han bor i England. Så. Er det der Green Seal, er det der, det er lige som om, de holder sig flydende i, og banker er rodet ind i den engelske regering, og det ikke hvad. Er det noget, I kan mærke på råvaremarkedet der?
Ja, jeg kender ikke nok til den. Jeg ved, at det er en meget politisk varm kartoffel, fordi den er temmelig rød, fordi der er trådet langt op i regeringen, men det er ikke en, jeg har fulgt tæt nok til. Men altså, hvis man bare ser på den måde, markedet opfører sig, så tvivler jeg på, at det er noget, der...
Du kan ikke se det i kurverne.
Nej, det kan jeg.
Jeg skal også lige høre dig, Ole Hansen. Den situation, vi havde i Suezkanalen med Evergiven, der sad på tværs i et godt stykke tid, har det
normalt...
Ja, det må man også sige.
6 dage. 6 dage. Det er 6-dageskrigen, kan jeg lide for.
Er det noget, der... Er det ude af dine kurver også, eller har det sat sig nogen steder i systemet?
Ja, reaktionen var forholdsvis beskeden, fordi det skabte selvfølgelig nogle flaskehalser, og det skabte nogle forsinkelser på bestilte leveringer, men overordnet var det ikke, fordi at det lige pludselig at olien, eller hvad det nogle gange blev fragt igennem, den ikke før eller siden ville nå frem. Jeg kan også se på containermarkedet, at der har ikke været nogen større... vi har set containerprisen, de officielle ugenlige statistikker, der bliver offentliggjort, der har vi set et svagt fald her på det seneste fra Kina til Rotterdam, så der har heller ikke været... Det virker heller ikke som, at der har været en helt stor længerevarende effekt af det, selvom selvfølgelig mange af de her skibe er blevet forsinket, og det har skabt nogle flaskehalser rundt omkring på, men det virker som om, at de får den udjævnet.
Vi er flydende igen. Et sidste spørgsmål, Hansen, her på aktiemarkedet. Vi kigger os over skuldrene efter inflationer og rentestigninger, men også i den grad efter bobler. Er det noget, du også sidder og jonglerer med på råvaremarkedet, altså steder, hvor du tænker, puha, der er noget, der kan gå galt her og skabe dønninger rundt omkring?
Nej, ikke rigtigt. Fordi vi har set en ændring i den fundamentale billede her de sidste 6 måneder, som jeg vil sige langt hen ad vejen understøtter de bevægelser, vi har set. Der var måske en lille boble i ædelmetallerne her i starten af året, og den er jo så mere eller mindre blevet, den er så fæset ud. Og nu har vi et marked, som er meget mere klar til at reagere, hvis der kommer nogle nyheder, som er er markedsvenlige på den sektor. Men ellers generelt så vil jeg sige, at de priser, vi har på nuværende tidspunkt, de kan også retfærdiggøres. Der, hvor jeg måske er lidt smule nervøs, hvis der skulle ske en større ændring, det er sådan noget som det amerikanske majs, for eksempel. Der ligger en enorm stor spekulativ interesse lige i øjeblikket, men indtil videre er de jo blevet belønnet, fordi tallene, der er kommet, fortsat har været med til at støtte prisen, så den ligger på det højeste niveau i 8 år, men ellers så virker det som om, at vi er en...
Så er der ro på.
Hvad med olien?
Rolig nu, Lars Svendsen.
Det er vigtigt.
Jamen, det er det selvfølgelig.
Olien ganske
ganske kort, olietek, ja.
Olien kort. Vi ligger i et $5 interval i Nordsjøolien. Det kommer vi til at gøre de kommende måneder. Vi har fortsat en pandemi, som ikke er på plads, men vi har efterspørgsel, som kommer til at stige her i efteråret.
Hold da op, det var med rekord for olien kort for Ole Hansen. Jeg kunne næsten ikke engang nå at synge det vand. Jeg tænkte, nu skal jeg lige stå og søppe lidt langt. Ole, det var en fornøjelse at være med. Tak skal du have, og fortsat god handelsdag.
Selv tak. I lige måde, tak for det.
Det var altså nyt på... Hej. Det var en status på råvaremarkedet for Ole Hansen. Råvarestrateg i Saxo Bank. Vi er ved at varme Michael Friis Jørgensen op på linjen. Poul fra København spørger på sms'en. F.L. Schmidt er NKT. Er det ikke dem, der kommer til at nyde godt? Ja, af råvareboom.
Nej, ikke NKT.
Ikke NKT? Why not?
Nej, men han laver jo kabler. Det er jo på lang sigt, vil han jo han også have lidt ordre på at lave ud til felterne eller vindmølleparkerne i Nordsøen. Ikke? Men han har faktisk nærmere et problem med, hvis han ikke har fået garderet sig godt nok med indkøb af kobber, fordi det er jo en meget stor gennemstrømningseffekt af kobber. Han opgør jo regnskabet i standardpriser, fordi de svinger så meget. Men så på lang sigt jo får han gavn af det, men F.L. Schmidt gør det, og der er jo faktisk med nede i Liberia, er der lige blevet, det var vist Arcelor Metal, som jeg har lagt sig i øjeblikket, men han er jo verdens største private stålværk, at de vil til at åbne en ny mine, fordi der er så meget gang i stålprisen. Og så er jernmanden jo vanvittigt dyr. Det koster 100, du har set på Saxos side, $170 for et tons jernmand med 60% lødighed. Det er altså meget. Da de var nede og vinde, var lavet sådan 40. Tror du, de tjener penge?
Ja, det tror jeg. Tjener boksen, du.
De tjener boksen. Så hvad hedder det? Der, altså, hvad, og der får F.L. Schmidt jo gavn. Altså, jeg vil sige, det er mere F.L. Schmidt, end det er også derfor, jeg har den på grund her.
Michael Friis Jørgensen, velkommen til.
Jo, tak.
Du bliver jo glad for alt det, du hører her. Du har jo simpelthen F.L. Schmidt i din portefølje jo. Der har du været hurtig.
Ja, jeg ved ikke, om jeg har været hurtigt. Hurtigt har jeg selvfølgelig været 130 ved bunden i marts. Nej, en spilsid. Jamen, jeg er jo også, altså, jeg sidder og kigger mere med ind i den her sektor. Altså, nogle amerikanske stålfabrikker og sådan nogle ting. Altså, du ved, der er ingen vej udenom de her real assets her, på grund af det her med finanspolitik frem for pengepolitik, tror jeg, du ved, så, og råvaresektoren. Så ja, jeg har dykket tæerne i F.L. Schmidt, fordi det er der, min viden er her nu, ikke? Og tænker, jamen, der er jo bare underinvesteret i 10 år i den her sektor, ikke? Og det er jo derfor, priserne er, som de er, og ja, det kan svinge lidt, og du ved, skal Kina lige bruge noget her, men jeg tror jo på vej, vi er ind i en ny supercykel inden for råvarer, ikke? Altså, du ved, så ja, det er, jeg har døbet tæerne i F.L. Schmidt, og skal have kigget på noget mere, men det er desværre jo ikke en af mine ekspertområder. Jeg elsker jo growth teknologi.
Bare køb det.
Udover stepperne. Vi har talt råvarer tidligere, og du skal lige finde ud af, hvor du ellers skal døbe tåen hen, så kan du tage dem med her ind i Millionærklubben. Vi skal tale om noget andet, Michael Friis, som banker ind her også på sms'en. Lad os starte. Vi skal omkring Genmap, vi skal omkring Pandora, vi skal også lidt omkring Alibaba, og så den her børsnotering af Coin. Base, der sker her onsdag, men Genmap, en godkendelse, jeg kan også se, Genmap stiger de her til morgen, jo, eller hvad? Hvad er det, der går ned i...
Jeg tror, det bliver 1%.
Ja, nå, det kan man jo også tage med. Hvad er det, der går ned her i Genmap med Michael Friis?
Nå, altså, det er jo en priority voucher, ikke? Altså, du ved, han får den her, altså, de får FDA, de kommer op på FDA-mødet herinde, og det er jo et relativt sådan et mellemstort produkt for dem, ikke? Så det er jo en af dem her, han har kaldt sin corner, altså en af de her ting, han skal eksekvere på i år, det er at få den her godkendelse igennem. Ikke? Så en lille positiv nyhedsstrøm, det er jo noget, der skal få aktien til at vælte voldsomt op, men altså, Genmap har jo bare hængt i bremserne, ikke? Pharma har ikke rigtig vildt, jeg ved ikke, om der er det her overhang med den her, du ved omkring, altså, Genmap har jo virkelig ikke kunnet i år, Pharma har heller ikke kunnet, jeg ved ikke, om du ved, der endelig er nogen, der er sådan lidt den her overhang på den her sag, de har omkring deres royalty og så videre. Altså, ja, den har godt nok været tungere i år, end jeg lige har regnet med. Og så er det jo vigtigt, at der kommer nogle nyheder, der ligesom fortæller, at det er jo hans pipeline fremgang, det er derfor, han bruger så mange penge i år, som man også bliver overrasket over, som ligesom gør det ikke. Men du ved, nyhedsværdien er ikke stor nok til, at du ved, det er noget, der skal, aktien skal eksplodere på. Men jeg er lidt overrasket. Altså, der er virkelig ikke tape på den her og nyheder, altså, som der har været det har været lidt til tidligere tider, hvor man måske kunne få lidt kraftigere reaktioner på sådan nogle trods alt positive nyheder. Og det må man jo bare tage til sig og have en og sidde og holde blikket stift på en lang bane, ikke? I den her og ens case på pipeline, som bliver ved med at udvide sig, og han bliver ved med at investere i den, ikke? Men ja, så jeg har aldrig forventet, at den skulle stige voldsomt på det her. Altså, du ved, det er jo en priority voucher. Eller,
de har fået en
hurtig aften.
Ja, det er sådan en udenom køen.
Det er godkendelsesprocedur.
Ja, yes.
Ja, udenom køen, kan man ligesom sige. Yeah. Så han kan ikke supplere på den i år, det var også forventet, og det her, det er sådan et mellemprodukt, ikke? Som de ejer en større del af end andre, så det er ikke et uvæsentligt produkt for dem, så du ved, så det var en positiv meddelelse, men du ved, ikke noget som sådan rigtig kan, du ved, som skal.
Så var det heller ikke vildere. Nå, så er det bare mig.
Ja, eller rigtig voldsomt ved, du ved, altså når man vurderer farmer, så laver man det den her sandsynligheds korrigeret, du ved, pipeline valuation af de forskellige produkter, ikke? Og i den optik ikke en nyhed, som jeg tror, der skal rykke væsentligt ved det her. Jeg synes jo, en aktie, der har været sådan lidt sentimentramt, den kunne måske godt have klaret lidt mere på den her. Så det er et tegn på, den
er lidt træt.
Den er meget tænkt i år. Ja,
fris.
Jeg ved ikke lige, hvad der skal få ud af den.
Må lige spørge dig, hvem er partner på det? Han skulle have halvdelen af det.
Seagen.
Seagen.
Er det ikke SEAGN? Ja. Eller husker jeg forkert? Ja.
Kan man købe aktier?
Nej, det er rigtigt.
Nå, men det kan da være. Nogle gange kan man jo se på den ene og på den anden. Hvis han er i USA, er han jo ikke på endnu. Men man kan nogle gange se på hinanden jo.
Ja, det ved jeg faktisk ikke. Ved du det? Og man kan købe... Kan man købe aktier i Seagen?
Det er sgu faktisk i tvivl om. Det må jeg være ærlig om.
Der må du sgu lige tjekke op på
det. Ja, det ser sådan ud.
Ja. Nå, men det var altså FDA, der accepterede ansøgningen om en markedsføringsgodkendelse af tisotumumab i USA. Og det er altså den her behandling mod metastatisk livmoderhalskræft.
Så de er altså... Jeg er glad for, at det var dig, der sagde det.
nu tog hjerten, altså en mindre stigning til Genmab. Vi hopper lige videre til Pandora, Michael Friis Jørgensen. Der var jo noget ude i fredags, organisk vækst første kvartal. På, hvad landede den på? En 11%?
13%.
Ja, undskyld.
13%.
Vi skal lige have det hele med.
Og det var, vi skal have de rigtige tal ind.
Ja, det skal vi. Og det var lidt bedre end forventet, og er det også sådan lidt, altså er alt medregnet i den pakke, vi har fået leveret her, eller ligger der en overraskelse til os af Luna i forbindelse med regnskabet?
Nej, ja, det gør der jo, fordi at nu, altså det her, det er jo bare helt overordnet hovedtal, indtjeningen er heller ikke med. Du ved, vi vil jo godt se fordelingen af de her ting på online og så videre. Vi vil godt se noget af marginerne. Da vi ikke fik en opjustering af guiden, så kan man ligesom sige, jamen så ligger der i hvert fald mere at vente på regnskabet, der måske kan trække lidt mere op, kan man ligesom sige, og tage den her med, fordi face value, så var der ingen opjustering af guidance. Ikke? Og det kan altid diskutere tidligt på året, hvor lang tid trækker pandemien og så videre. Det er nok egentlig ikke forventet frem, men det betyder jo værdien af, at det trods alt gik bedre end ventet, og det er jo vigtigt at sige de her tal, de var indsamlet før, de havde kommet med midlertidige tal, der indikerede noget andet. Så det her, det er jo også lidt med den her med, at prøve at kigge på aktiekursen op til. Altså, du ved, og hvor den er henne nu. Altså, du ved, vi er jo ikke længere i den der, epidemien, den raser, altså, Pandora har lukket butikker, den aktie skal jeg godt nok ikke eje. Altså, du ved, det er jo ikke det, der er priset ind i Pandora, det skal man også lige huske på. Jeg tror, at sidste uge var jeg igen, og fik jeg sagt det der med... Ja, no shit, Sherlock, at BO kom med vækst. Og det er stadigvæk no shit, Sherlock, at Pandora kommer med vækst her også. Lidt bedre end ventet, det skal de have. Men det er det, vi køber lige nu. Og det kan godt være, at butikkerne er lukket ned, men så finder vi det online, fordi hvad fanden skal vi ellers bruge vores penge på? og det kan jo også lige så vel ligge i det der signal omkring, at guidance ikke bliver løftet. Hvad ligger derude på den anden side? Ja, de får forretningerne åbne, og det er vigtigt for Pandora. Måske vigtigere end for BO, at forretningerne trods alt bliver lukket. Men er det der, vi kommer til at bruge vores penge, som vi bruger dem lige nu? Og hvorfor hæver de ikke guidance? Så ja, der er mere at komme efter i regnskabet. Du ved, normalt så face value, så vil den her sådan så stærk vækst, der havde løftet aktien voldsomt. Det havde vi allerede købt os ind i. nu er vi nok nødt til at have lidt flere detaljer for at blive klogere, og hvorfor blev den her guidance ikke løftet for at måske at få værdi af, at det trods alt positive tal, der kom her. Og det er nok det, som aktien reagerede på, kan man ligesom sige, og hvorfor vi ikke får mere. Så lige pludselig er der måske noget at komme efter. Ja. I regnskabet også, selvom vi har fået...
Vil du købe ind i regnskabet Pandora, Michael Friis Jørgensen, hvis du er til...
Nej.
Okay. Tak.
Nej, men jeg har
ja, du skal være hurtig, du skal have noget ord indført her, Lav Svendsen. Ja. Hvad får du sige, Lav?
Ja. Kom, Lav. Hvad siger du, Friis?
Det er din tur, Lav.
Ja,
men det var bare, at vi talte lige inden programmet begyndte her på, det er faktisk lidt sjovt med hvad hedder det, Pandora, fordi ledelsen derude, de har jo skiftet ledelsen ud, ikke? Og de to guttermænd, der sidder forrest nu, det var ham der, økonomimanden. Og så Latik, ja. De købte jo aktier dernede omkring, var det 260-70 stykker. De har simpelthen lavet kassen, du. Det må man sige. Jeg tror, de kommer ombord på 260-70 stykker. Det var næsten nede i bunden. Ja. Og nu er vi på 687.
Tillykke.
Det er da meget godt. Ja, så vi siger tillykke.
Og det var egentlig også mit svar. Altså, jeg var længe rigtig svar af Pandora. Du ved, jeg begyndte sådan, jeg kom selv sådan ud med skind på næse, sådan omkring 550. Jeg er lidt bekymret for den langsigtede potentiale med en forretning, der er dybt involveret i forretninger. Men det er godt med på, at det er ikke historien i år. Det er jo bare mit syn på, at jeg køber måske ikke lige den her aktie lige nu, fordi jeg har andre ting at vælge imellem. Altså, du ved, hvis folk, altså, det er ikke en salgsanbefaling, det er ikke... at andre folk, de kan måske finde nogle gode cases i den her. Jeg er lidt bekymret for det langsigtede billede der, og derfor begyndte jeg at sælge der klart for tidligt. Det er noget helt andet, det er reopening trade, men du ved, og derfor på dit spørgsmål, der kan jeg svare ganske godt, nej, jeg køber den ikke for regnskab. Det er ikke fordi, jeg ikke regner med, at der er rigtig stærk momentum. Det er ikke fordi, dengang jeg prøvede, da den var allermest under pres, at sige, at jeg har den stadigvæk, jeg ligger også og køber lidt, du ved, jeg har fået købt den lidt for dyrt, men jeg venter til den kommer tilbage, jeg tror på den, ud fra en betragtning om, jeg ved godt, hvad økonomimanden, der han kunne lave, det gjorde han også over i GN, ikke? Så du ved, men herfra kan jeg ikke rigtig mere, og det er sådan lidt en langsigtet betragtning på, hvordan jeg tror, at verden kommer til at se ud, at de har nu fået en masse ting vælt over på internettet, og det er skide godt, fordi nu har de fået strukturelt flyttet noget af det der. Men de er stadigvæk en tung på forretningssiden og har været en del af deres forretningssiden, og det kan jeg ikke rigtig lige greje. Så derfor kan man sige, at den er flyttet ud af mit, sådan du ved, da den først kom op sådan prismæssigt, hvor vi, altså den var jo sindssygt billig der, ikke? Altså du ved, hvis man troede lidt på fremtiden, og det gjorde jeg jo så i et eller andet omfang. Mm. Kunne den så være op, hvor jeg måske ikke rigtig kan finde ud af den. Så det er ikke en anbefaling om, at folk må følge det her eller noget, det er bare, den er flyttet ud af mit, du ved, perspektiv for at ville rigtig følge den rigtig tæt til min egen portefølje for en betragtning af. Jeg er sgu usikker på, hvordan detailbilledet kommer til at se ud i fremtiden.
Mm. Pandora, vi skal lige omkring Alibaba, så også Coinbase med Alibaba. Først, Michael Friis, som ligger i din portefølje, de har fået en bøde på, var det 2,75 milliarder dollar? Det var 4% af omsætningen.
Dollars.
4% af deres omsætning i 2019, og det er altså forbrud på monopol.
Monopollovgivning, ja.
Tak skal du have. I Kina. Og det er altså den kinesiske regering, der er ude og give en losing her. Jeg så også, at Jack Ma, han har ligesom fået at vide, du må ikke starte dit nye business, hold op. Han har sådan en uddannelse også, så man kan sige, der er virkelig et pres på fra Kina nu her på de store tech-giganter. Er det noget, som bekymrer dig, eller kommer til at smitte af på, hvis vi kigger på emerging market generelt, Michael Friis?
Det har smittet af. Og det her, det var... For Alibaba-aktien, måske ikke for resten af sektoren, var det her jo... endelig kom den her besked, ikke? Alibaba takkede og var glad for bøden. Jack Ma er ude og lige vente med at starte sit business hold op. Og de siger, at nu vil de comply og virkelig sørge for at levere. Men der var faktisk også den her nyhed om, at nu skal de bare følge de næste 3 år, om de lever op til den her lovgivning, så kommer der ikke mere. Ja, de har stadig ikke anet financial, ikke det henad, men det kunne godt være et tegn. Så det her, det var endelig den der skide overhang over i en aktie, du ved, som jeg jo tror er meget, meget mere værd på den lange bane, men der er jo intet at gøre på den korte bane, når der hænger sådan en overhang. Endelig er den væk. Mega bøde, men meget mindre, end jeg tror, folk har frygtet.
Okay.
Og kommunikationen imellem de her to, om at man takker, og man takker for, at nu har man at de offentlige myndigheder har lært, hvordan de skal agere, og nu skal de nok opføre sig ordentligt og så videre, ikke? Det fortæller bare, at du ved, at hvorfor den er 8% op i Hongkong, ikke, og måske har endelig fået slået sig fri af det her overhang, som jo skabte noget nervøsitet. Og det kan måske faktisk også flytte overhang fra nogle af de andre kinesiske tech-aktier. Men der venter jo også dem nogle bøder, men hvis det er det her level, og det er det her, de kinesiske myndigheder måske accepterer for, at det her, jamen så er det klart, at de er en lille bitte smule væksthæmmet de næste år på, at de ikke kan holde den her med. Hvis du skal sælge hos os, så må du ikke sælge hos andre. Men det er jo stadigvæk en motorvej af vækstmuligheder, Alibaba næste år for, du ved, det kan godt være, at de ikke lige kan vække 32% i deres e-handel, så er der ikke 25%. Aktien er jo priset, du ved, helt i bund, jo, at PE 18-19 stykker næste år, du ved, nærmest på samme pris som aktiemarked, plus at de har kæmpe vækstudsigter. Så for mig var det, endelig. Altså, og det tror jeg, man som aktionær skal, altså hvis man er aktionær i den, bare være rigtig glad for den her bløde størrelse og den her kommunikation omkring det. Og det betyder jo måske også, at den endelig kan være sluppet fri og finde nogle lidt højere værdier, tror jeg, i den kommende tid.
Så en streg i sandet på den gode måde, den her bøde til Alibaba, og vi er videre.
Og det er jo det, der mange gange, det er jo det, der mange gange er vigtigt i en aktie. Sat en streg i sandet. Ikke? Det kan godt være, at det ser slemt ud, det er fandme en stor bøde. Altså, det er jo et lille indhug i deres markedsværdi. De har jo en kassebeholdning, der er mega stor, ikke? Så det er jo et prik.
4% af omsætningen, ja.
Det er jo det samme fænomen, som Danske Bank er ude i, men det er bare lidt mere indviklet, ikke? Fordi altså den dag, hvor de kan blive enige med amerikanerne om, at de fleste af os render jo rundt og tror, at de får en bøde på 1 milliard dollar, ikke?
Ja.
Og så skal EU jo have nogen af det samme, ikke? Men, og så vil den jo også blive så vi. Så tror du, at du har en dry, ikke? Men det er du bare ikke. Og det er det, der er problemet for dem, fordi den dag Putin vælter i Rusland, og folket overtager magten igen, så kommer de og siger, alle de penge, der fæs lige ud igennem muren, igennem Estland, det vil vi sådan set gerne have tilbage.
Jeg elsker, hvordan du på 30 sekunder kan flytte os fra Kina og Alibaba og Danske Bank til Putin og Rusland.
I sig selv er det rigtigt, det er jo det samme mekanik, men balladen er bare det. Hvis så længe Putin sidder der, hvis han sidder der de der 30 år til, han tror, han kan leve, så kan det være, at det er faktisk bedre. Men ellers,
ja, du har også troet, at Rusland er faldet de sidste 10 år. Jo.
Hvis de venter en gang, så kommer de og siger, jamen, vi vil gerne have 300 milliarder kroner retur.
Jeg kan godt se scenariet. Michael Friis, tak, Lav. Nu, vi har bare lige 5 minutter tilbage. Ja. Vi skal lige nå Coinbase-børsnoteringen her onsdag. Ja. Og vi taler mere om den her på onsdag også. Og det er jo en af de mange, jeg tror, der var 30 IPOs på Nasdaq i den her uge. Men den største og den mest ventede, det er altså Coinbase, verdens største Twitter-handlingsplatform for kryptovalutaer, som jo er i den grad støttet af, efter vi har Bitcoin i verden over de 60.000 dollar efterhånden, i hvert fald sidst, jeg tjekkede. Michael, der er jo talt om sådan en direct...
Ja, alle kryptocurrency. Ja, direct listing, yes.
Yes, direct listing. Det er jo det, vi så med, var det ikke også Spotify og Palantir? Hvad går det ud på?
Jamen det er jo bare, at man udsteder ikke nogen nye aktier, man har ikke brug for kapital. Man er rigeligt fundet, ikke? Så du ved, eksisterende aktionær, nu går man bare på, så sætter man værdi, og så første handelsdagen, han fortæller så, hvad de private vil betale for den, ikke? Og så kan du som eksisterende aktionær, du er bare selv frit, altså der er ingen lock-up på. Og hvad er forskellen her? Jamen altså en IPO-proces, der kommer du ud, der betaler du nogle investeringsbanker for at gå ud og markedsføre det, så du som regel får nye penge, men det behøver du ikke nødvendigvis. De sætter ligesom en pris, de får vejet en pris, du ved, de sidder og beskytter dem med nogle green shoes og så videre. Det her, det er bare direkte ud på markedet. Og hvorfor gør de det? Jamen, det gør de jo, fordi at alle de her tech-giganter, de så jo, hvad nu det hedder, at når investeringsbankerne har været der, så dobler den lige dagen efter, ikke? Fordi de private vil betale mere for det. Ikke? Altså, du ved, så en direct listing er en kæmpe fordel netop for sådan en privat historie der. Så problemet er jo med den her, det er, at man ved ikke engang, hvor mange aktier, der bliver solgt. Man ved ikke, hvordan de andre gør, der er ikke til den her beskyttelse. Du får bare en direkte prisning, og den kan jo være enormt høj, fordi du aner ikke, hvad volumen af aktier, der kommer ud. Det kan være, at der er ingen af de eksisterende, der vil sælge til den her pris, så der, du jagter ingen aktier. Alle skal bare ind i den her. Alle har hørt om cryptocurrency. Men de er sindssygt gode tal lige nu, ikke? Altså, du ved, de er jo... Jeg synes, det var så jeg lige nogle af de der indikationer for, hvad de tror, den kommer til at handle på. Den bliver mere værd end Goldman Sachs, ikke? Altså, når den går på, ikke? Og de private, de er færdige med at handle af. Og de har jo sindssygt volumen burst. De lever jo af, når vi handler kryptovaluta, ikke? Så der er sindssygt gode tal lige nu. Og nu er der det her med sådan et selskab, når man er igennem stor IPO-proces, så skal du fortælle, hvad fremtiden lyder meget, meget præcist, at det skal revideres, og du bliver smidt i fængsel. Her, der skal du bare sige... De har sådan set sagt, at vi ved sgu ikke lige, nogle gange så tjener vi penge, når der bliver solgt en masse krypto, og hvis der ikke gør det, så tjener vi ikke nogen penge. Det er sådan set, hvad de har sagt.
Tro på det, eller
lad være. Det er bare op til dig. Tro på det, eller lad være. fremtiden. Og det er der ingen tvivl om, at de private, det bliver den nye yndling, det bliver den nye Reddit, det her, ikke? Så
jeg vil sige, jeg har de første 10 spørgsmål på sms'en, det her for private, mindre private investorer, det skriver de så også selv, der spørger lige Michael, hvordan kommer jeg med på den her IPO, hvor hurtigt skal jeg springe på den, eller skal jeg slet ikke gøre det?
Der er jo ikke noget at gøre den, så starter jo bare handel, og så kan du starte med at købe, men jeg er bange for, at den starter nok ikke lige de der 68 milliarder dollar, som den var value til i den sidste runde der, det tror jeg sgu næppe, du får lov til at købe ind, men det er jo de her tal, så når man starter med at handle, så kan du bare købe. Du kan ikke komme med noget præ-IPO. Der er ikke noget, du kan tegne nogle aktier til nogle billigere priser. Der er ingen måde at gøre det på, for der bliver ikke solgt nogen aktier. Så den starter med at handle, og du kan købe aktier. Så må du se, om den springer de her 60-70%, som det regner først der, om du har lyst til at købe med på den, hvor langt du skal rende med på den en høj værdi, den egentlig får. Så prøv at sammenligne med sådan en som Goldman Sachs. Det er der mange, der gør, ikke? At de tror, den bliver mere værdifuld, når de private først er på hænderne i det. Men forstå lige, hvad der sker her. Det er de bedste tal nogensinde. Et totalt krypto-volumen boost den her i starten, og det er de tal, vi går på med.
Ja.
Du skal virkelig tro på, at kryptoverdenen den fortsætter. Men altså, gør den det, og de her tal fortsætter, jamen så kan du godt gøre den her valuation. Altså, du ved, de kommer også til at tjene gode penge, og en EV sales,
det er 50 kryptovalutaer, de har, man kan trade på deres platform, og nu så jeg det jo, om Morgan Stanley ude at sige, at de her giver deres rigeste kunder lov til at have Bitcoin i porteføljen. Tesla har vi hørt om, PayPal, Mastercard, det kørte ud af. Jeg skal simpelthen nu spørge dig, Michael Friis, at sådan, så du sidder og er klar med købsknappen her, når den går på onsdag?
Ej, det kan man ikke jo sige.
Det er så fair nok.
Det er de her crazy, altså du ved, du skal virkelig tro på fremtid. Det er jo en af de her cases, I don't know, men når de gør det her, og de går på med de her tal, og de går på med bare at lade de private købe den, altså så er det jo den her med, at
hvem er det, der bliver fanget? Det tror
jeg
på kærlighed, Michael Friis.
Herre
Friis, jeg er ved at runde af. Du må lære det. Du er her igen på onsdag, så samler jeg op på det. Kan du have en god handelsdag? Godt, hej. Således altså, Michael Friis, vi har en stor regnskabsuge foran os. Det går løs i USA med finans og banker. Christian Hansen herhjemme torsdag. Tryk onsdag, så den her IPO for Coinpace, der også går ned i løbet af ugen. Og vi er her hele ugen til at holde jer i hånden, og igen i morgen mellem 9 og 10. Fortsat god handelsdag.
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. På Saxo Banks platforme er det nemt at beskytte din portefølje som de professionelle. Handle både aktier, optioner, futures og råvarer fra samme konto. Opret en konto i dag på under 5 minutter med NemID. Husk, du kan følge Millionærklubbens portføljer og få et indblik i, hvordan markederne bevæger sig på saxobank.dk.